Cope Pontevedra.
Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa.
La Xunta abre por primera vez la posibilidad de estudiar la ampliación del horario de la hostelería más allá de las 6 de la tarde en esta tercera ola de la pandemia. Una demanda del sector que, como comentamos con el estrella Michelin Iñaki Bretal en Herrera en Cope Más Pontevedra, entienden justa y necesaria. Mi nombre es Pablo Romero y estás escuchando Mediodía en Cope gracias a la realización técnica de Antonio Vilela. Y vamos a irnos ahora hasta el concello de Cuntis porque allí tenemos novedades al hilo de lo comentado para rescatar a la hostelería local. El concello de Cuntis ha decidido sumarse al plan de ayudas de la Xunta aportando un plus económico de hasta el 40% por establecimiento. Hablamos de esas cifras con el alcalde de Cuntis, Manuel Campos. Boa tarde.
Boa tarde.
¿Cómo va a contribuir o concello de Cuntis en ese plan de ayudas a hostelería da Xunta?
Bueno, pues no plan de axudas a hostelería da Xunta, o que vamos a facer é pois contribuir con a axuda directa, bueno, añadido outro día se mantuvo unha reunión, non, co vicepresidente da Xunta e que a consellería de traballo, e o que se acordou foi, bueno, pois primeiro a Xunta poñera unha cantidade fixa de 1.000 euros, e bueno, pois dentro do concello de Cuntis estimamos que, bueno, pois poñera unha cantidade de nós de 400 euros máis encima, que cada hostelero pois reciba 1.400 euros, non? O que fixamos foi, bueno, adherirnos ao sistema da Xunta, porque consideramos que é o máis áxil para a tramitación e todo eso, porque nós pois tamén estes días fixamos un propio plan de tarifa que son 300 euros, que vai ser para os outros sectores, non nos traería para os demais tipo de negocio, non, que sufriron no ano 2020 pois unha baixa considerable de ingresos, non, e que vai ser unha axuda directa de 300 euros, e preferimos no tema da hostelería pois axuntarnos ao programa da Xunta, e a partir de aí pois sumar esa cantidade, non, encima de 2.000 euros que pon a Xunta. Entonces, por eso, bueno, pues creemos que a forma máis ácida de facelo, a forma máis rápida e comunica a tramitación, non, que se fai a través da Xunta de Galicia, e, bueno, despois, pues, hai un fondos tamén que destinados por a Diputación Provincial, que tamén nos van a chegar nos próximos días, que tamén se poderán destinar a hostelería, e, bueno, pero creemos que tamén ao longo deste ano, pois, seguramente, pois, amigo, esperemos que non, pero se cada vez volvemos a ter que cerrar ou cualquier outra cousa, incluso hai que, pois, fazer algún programa máis para poder sacarlos adiante, non? Entón, por eso, pois, nos adherimos a ese plan e, ao final, son 1.400 euros por cada persoa que solicita as axudas, non?
Están sendo moitos os negocios da hostelería interesados nesa solicitude.
Sí, en principio sí, o que pasa é que, bueno, aquí nós tampouco si estamos tendo preguntas sobre o tema, pero ao final isto, que en tramita xo directamente Xunta, hasta que remate o plazo, pois non temos o dato exacto daquela xente que o solicitou, non. Pero bueno, en principio sí, a xente está se interesando por facer a solicitude, non?
Claro, porque o concello que fai é incrementar un 40% ese orzamento para que cheguen os 1.400 por establecemento de hostalería que afecta a Cuntis. Este plan sí que é certo que xurdiu coa intención de aglutinar a todas as administracións, é dicir, autonómica, provinciais e locais, pero esa diferencia de criterios entre a Deputación de Pontevedra e a Xunta, por exemplo, motivou que cada unha saque a súa propia liña de axudas. Vostede, pese ás diferencias de cores políticas, aposta por esa colaboración do goberno galego, como ben dicía, porque é a liña máis rápida ou a que pode atraer máis cartos de forma inmediata ao pequeno comercio, en este caso a hostalería.
Sí, efectivamente, bueno, aquí o que se trata pois de ter un pouquinho de asividade, despois os concellos estamos como estamos, non? En canto a personal e todo o tema que leva a xestión interna, non? Entón, por lo tanto, pois, bueno, nos pareceu o máis áxil, non? Unha vez que tuvemos a reunión, pois, o máis áxil foi adherirse a este plan de rescate. Consideramos tamén moi positivo o plan de diputación, non? Porque tamén vamos a poder conceder axudas directas a hostelería, pero, bueno, en canto a diputación o que temos é que sí que nós temos que facer ese trámite, aprobar unhas bases e todo eso. Eu tamén fixen saber a diputación, que creo que era o millor era que se aprobaran unhas bases únicas e común para toda a provincia, non? E, bueno, pois a partir de aí que cada concello ou tan tramitar as súas ou se dende a Diputación tamén se habilitar un organismo para poder tramitar o directamente dende aí, non? Xa digo, nós consideramos, bueno, despois da reunión que tuvemos, que é a maneira máis ágil de facelo e máis rápida, e por eso nos adherimos a este plan, independientemente do color político. Eu creo que todas as axudas que van destinadas a este sector ou outro se teñen que ser positivas, e que temos que traballar todas as administracións en conxuntos para sacar variante canto antes, porque é moi necesario e vamos, a situación que viviron algúns locais pois é bastante dificultosa, non? Entonces, esta temporada, por eso, se necesita que se implementen as axudas canto antes, non?
Se aposta por complementariedade, por ter axudas da Xunta, ter axudas municipais que sacan adiante tamén agora e tamén recibir esas axudas da Deputación. O pequeno comercio, mencionaba vostede, recibirá 300 euros, dicía.
300 euros, si todas as microempresas e autónomos, bueno, a partir de que salga, publicamos unha de as bases, a partir de que salgan publicadas no boletín oficial da provincia de Pontevedra, pois teñen un plazo para solicitarlo, vai a ser por concorrencia competitiva, non? É dicir, sin poder dar entrada, pois siga andando hasta que se esgote o crédito, non? Consideramos que os 30.000 euros que puxemos, pois chegará para todas as actividades que temos e, bueno, pois, se algunhas quedan fora, pois intentaremos habilitar máis crédito para cubrir todas as necesidades que hubo, non? Sabemos que 300 euros non é unha cantidad moi grande, pero, bueno, pois, por menos é unha pequena axuda que simplemente así, por falando rápido, dá para pagar unha cota de moito no casi un mes, non? Entonces, é algo importante, non? Queremos que todas as axudas que veñan, aparte disto, nós, pois, tuvemos e estamos tendo axudándolle con gel, con mascarillas, con outro tipo de materiais que se necesitaron nas tendas que estamos facendo. A parte disso, vamos a firmar un convenio con Cocova, a Asociación de Bolo Comercio de 12.000 euros este ano, que llevamos a dar unha axuda de 12.000 euros para que eles fagan as súas campañas e saquen adiante todo este tema. E, bueno, pues, estamos na viña de axudar a toda a xente que o necesita, ¿no?
Pois hoxe falamos co alcalde de Cuntis, co Manuel Campos, sobre a colaboración do seu concello coa Xunta para incrementar eses cartos do plan de rescate a hostalería e adiantounos tamén eses 300 euros de axuda a cada comerciante. Manuel Campos, alcalde de Cuntis, moitas grazas e boa tarde.
Gracias e boa tarde.
COPE Pontevedra. Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
27 minutos por encima de la una de la tarde, conocemos ahora con Silvia Vieito la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y hablamos de más ayudas. En este caso, en Vila García ya ha abierto el plazo para que empresas y autónomos afectados por la crisis sanitaria puedan pedir sus ayudas municipales directas. En solo 24 horas se han recibido ya 118 solicitudes. Los establecimientos obligados a cerrar recibirán entre 800 y 600 euros y los restantes entre 600 y 400 euros.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Completamos el círculo con otro tipo de ayudas, porque el gobierno gallego también abre este jueves el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de ayudas al funcionamiento de salas escénicas privadas de este año, que cuenta con un presupuesto total que asciende a 150.000 euros. El DOGA publicará las bases de la convocatoria, que busca apoyar una programación profesional en estos espacios, fomentar la estabilidad y también su consolidación como generadores de actividad. Una iniciativa que está dirigida a salas privadas de un máximo de 150 localidades que cuenten con un proyecto de programación artística para este año y un mínimo de 30 representaciones durante el 2020. Cada uno de los beneficiarios podrá recibir hasta 60.000 euros, con el límite situado en el 75% del proyecto presentado, y se consideran también subvencionables aquellos gastos vinculados a la programación y aquellos derivados de las representaciones en línea, contratación de personal o otros indirectos hasta un 10%, como alquileres, suministros o gastos corrientes. Si quieres estar al tanto de más actualidad local, continúa con nosotros hasta las 2 del mediodía.
Cope Pontevedra. Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa.
La celebración de la Semana Galega da Filosofía en Pontevedra, los planes turísticos del Concello de Ailla de Arousa para este verano y también la incertidumbre diaria con la que conviven los trabajadores de la factoría de Ence en Lourizán serán temas que analizaremos y en los que profundizaremos en los próximos minutos. Antes, hacemos un nuevo repaso a más temas de actualidad local.
Cope Pontevedra. Estar informado.
Silvia, ¿qué más noticias tenemos para el informativo de las 2 y 20?
Pues sobre lo de ENCE que comentabas, enseguida podremos escuchar al presidente del comité de empresa, la voz por parte de la plantilla, y a las 2 y 20 en nuestro informativo mediodía en Pontevedra, también valoraciones desde el Partido Popular por parte del diputado en el Congreso Diego Gago y también del propio alcalde de Pontevedra por el BNG Miguel Anxo Fernández Lores. Más temas, más novedades en cuanto a la vacunación. Mencionábamos antes que el sábado se va a hacer la primera vacunación masiva para personas de entre 50 y 54 años aquí en el área sanitaria de Pontevedra o Salnés. Será en Fexdega, en el caso de Vilagarcía, de los pacientes del área que tienen como hospital de referencia el Hospital de Salnés. Y para los de Pontevedra, el alcalde acaba de concretar que al Serga se le ha ofrecido el recinto ferial.
Pues repasamos el proceso de vacunación a partir de las 2 y 20 en la área sanitaria de Pontevedra y Osalnes. Hoy estamos en el día previo a este jueves en el que la plantilla de ENCE Pontevedra va a ser escuchada por el secretario de Estado de Medio Ambiente.
Así es. Tendrán reunión este jueves y aquí, en la previa, en COPE, contamos con el presidente del Comité de Empresa de la fábrica de ENCE, Toño Lafuente. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué llei despedir o Ministerio de Transición Ecológica?
O que lle vamos a pedir, pois, que nos aclare a cale o noso futuro, xa que os seus compañeiros de partido están nos a dicir que esta lei que non afecta a ENCE, que non é con carácter retroactivo, que nos aclare eso e despois mostrar a nosa preocupación pola continuidade dos nosos postos de traballo.
E tedes dúbidas sobre iso porque, ao final, as palabras levas ao vento, o que importa é o que está escrito e no artigo non se especifica que non teña carácter retroactivo.
Como din os nosos abogados e varios xuristas que tal, ninguna lei en España pode se aplicar con carácter retroactivo, entonces sería sorprendente que se aplicase. Isto botaría máis incertidumbre porque sería un tema que teña que ser judicial, entonces volveríamos a ter máis incertidumbre, entonces queremos deixalo claro.
E a incerteza neste caso impide que se siga investindo na fábrica.
Claro, o sea, é normal, o sea, a empresa o que está a facer, pues, o mantemento para manter a producción actual, pero sin investir, sin meter cartos para facer esta fábrica máis competitiva.
Falamos desta lei, a nova lei contra o cambio climático, que incluiría ese artigo que fala de limitar as concesións en dominio público marítimo terrestre, en terreos de costas, como sería o caso de ENCE en Lourizán. A lei agora mesmo está sendo debatida nunha comisión específica de transición ecolóxica e se está a escoitar a distintos especialistas falando de esta lei. Na comisión na que están representadas algunhas forzas políticas que forman o Congreso, é previsible que poida sair adiante porque realmente non ten a representación exacta do que é o número de deputados que ten cada partido no grosso do Congreso. Que contas facedes se sai adiante en comisión, se é aprobada, pero despois no Congreso ten que ser aprobada por toda a Cámara? E, por exemplo, o BNG xa mostrou que non está de acordo con ese artigo do que falamos.
Se sae adiante nesa comisión, porque, bueno, hai noticias un pouco contradictorias, uns din que xa saliu, outros din, de momento, ainda nadie nos afirmou e nadie nos dixo se que esa lei, o sea, que esa tramitación xa este dada para adiante, o que as noticias que chega son moi contradictorias, pero se sae desa comisión, despois teníamos que empezar a movernos a preguntar ya a cada un dos partidos que integran a Cámara que van a facer con nós.
Cal é a súa postura logo fronte á lei, cando o que vale será o que se aprobe no Congreso? Polo que puido saber esta emisora, en comisión aínda non está aprobada porque seguen a escoitar esas ponencias previas o que é a reunión definitiva da comisión. Está previsto que aínda pois dúas ou tres personalidades máis comparezan ante os deputados antes de facer a votación definitiva. E sobre outro tema, no outro frente aberto que tamén ten ENCE en Pontevedra, sobre as denuncias que presentaron o PSOE local e a APDR, que percorrido crees que van ter?
O percorrido que vai a ter estas denuncias creo que vai ser pouco, debido a que a empresa cumple todos os requisitos legais e ten todos os certificados. Son estas denuncias están nunha declaración sacada de contexto que non penso que non teña que non van ter recorrido. A empresa cumple toda a normativa, fai os mantenimientos que se teñen que facer para manter a instalación en condicións para operar.
Pois así está agora mesmo a situación de ENCE, estas son as reclamacións da súa plantilla. Hoxe contamos co presidente do Comité de Empresa da Fábrica, Toño Lafuente. Moitísimas grazas.
Grazas, Calviño.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Así están las cosas. Mañana fijada esa reunión del Comité de Empresa de ENCE con el secretario de Estado de Medio Ambiente, hoy podemos llamarlo así, un día de impas después de que los trabajadores movilizados por el sindicato Comisiones Obreras acudiesen sin previo aviso hasta la subdelegación del Gobierno y a la Diputación de Pontevedra para exigir una reunión con la subdelegada Maica Larriba, que no se produjo, ni tampoco con la presidenta provincial Carmela Silva. Hoy era preguntado por los medios de comunicación el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores sobre esa incertidumbre en torno a ENCE y esta era su respuesta, más que contundente.
Nos mantemos, levamos moitísimos anos mantendo unha posición absolutamente clara e contundente a respecto da ubicación de ENCE na ría de Pontevedra. Nos queremos recuperar a ría e, polo tanto, a empresa, que sabía perfectamente desde hai moitos anos que tiña unha data de caducidade no 2018, bueno, pues sigue trajinando para ver si pode manterse nunha ubicación que é un agravio comparativo para outras empresas que teñen que buscar sa vida, non? Por lo tanto, eu creo que o coherente é exixirlle a empresa que busque alternativas de ubicación si quere seguir producindo en Pontevedra ou na provincia de Pontevedra ou en Galicia, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que volvemos a mesma de sempre, a amenazar, a amedrentar, que eso non é unha salida, ¿no? A salida é decidirse a facer un proxecto alternativo de outra ubicación con futuro, que sea a única garantía de manter os postos de traballo. Ademais, desde logo non é coherente, non? Por lo tanto, a nosa posición vai ser firme de solicitar que deixen de estar na ría de Pontevedra, que se trasladen onde consideren convinte, con coa colaboración, obviamente, das administracións pertinentes, que son as responsables da ordenación do territorio, de creación de polígonos industriais, etcétera, etcétera, pero, desde logo, non no Concello de Pontevedra e moito menos na Ría de Pontevedra.
Otra cosa no, pero claridad en torno al asunto de ENCE por parte del alcalde de Pontevedra, no podemos dudar de ella. Miguel Anxo Fernández Lores no quiere a ENCE en la Ría de Pontevedra.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando también.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá. Espérate, Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tiempo de juego en la cadena
COPE. Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos vamos a ir ahora de Pontevedra a la Ría de Arousa, concretamente hasta el municipio isleño de Ailla, porque pese a que hoy ya han vuelto las lluvias en días soleados como los pasados, a muchos se nos venía a la cabeza el fin de semana que pasamos en torno a nuestras playas, en torno a los arenales de las Rías Baixas. Uno de esos concellos, como decimos, referencia, tanto desde el punto de vista turístico como también de visitantes a diario, es el de Ailla de Arousa. Alcalde Carlos Iglesias, boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿Hay demasiada xente estes días, nos días de desescalada?
Bueno, pois, a ver, dentro das posibilidades de desplazamento que hai, pois sí que xa notamos un repuntiño de nivel de visitantes. Era normal, ¿eh? Estaba vos esperando por eso, no momento de que se pudiera volver a unha certa, non normalidade de todo, da movilidade, pero sí a unha certa movilidade dentro da propia provincia, pois sí que notamos a un incremento de visitas. Sí.
¿Reforzaron as tareas de vixiancia do cumprimento das medidas?
Ben, en principio non fixemos ninguna medida específica, confiamos en que se cumprira, non, sí que a Guardia Civil incrementou, además a Policía Autonómica incrementou a vixilancia do tema das terrazas, o que me parece correcto, porque, bueno, hai que ter sempre un pouquinho de control sobre estas cousas, sobre todo as primeiras veces, os primeiros días ou as primeiras horas que pode haber confusión nos propios hosteleiros, pois houve unha labor de información por parte tanto da Policía Local, Policía Autonómica e da Guardia Civil, pois para que no momento que chegase ese día, venres, sábado, domingo, do fin de semana soleado, pois xa os hosteleiros tuveran toda a información e tuveran todo preparado para poder cumplir as normas, como así foi, non?
En o concello teñen solicitudes para instalar novas terrazas?
Non, solicitudes de novas non, pero si sí hai algunha de ampliación do que tiñan solicitado, non? Uh-huh. De ampliación de metros, si. Sí.
Temos comentado con vostede, non é unha novidade que lle pille de sorpresa a ninguén, eses problemas de tráfico que afectan o municipio ser un dos paraxes naturais preferidos por moitos galegos e por moitos foráneos tamén. Este verán tocará deixar o coche no vao e botar a andar ou coller a bicicleta, alcalde?
Sí, a nosa intención é empezar xa este verán con medidas ou con ofrecer alternativas, sobre todo ao visitante tamén, ao veciño, pero sobre todo visitante, para que teñan outro tipo de mobilidade dentro do casco urbano e do acceso ás praias tamén da illa, non? Recordamos que este é un plan que presentamos en Europa xa no ano 2017, se nos aprobou, presentáramos un plan de mobilidade tamén para intentar reducir un pouco o fluxo de vehículos foráneos. Bueno, sentou ben nas esferas europeas, tamén no IDAI e no INEGA, e se nos concedeu unha subvención pues, para adecuar un pouquinho a mobilidade en este sentido. E daqui para adiante vai a ser a tónica xeral, non só a Ailla de Arousa, sino aí temos xa tamén a Axenda 2030 da Unión Europea, que aboga especificamente por todo isto, e acabará sendo obligatorio, lógicamente. De momento vai a ser un ofrecemento, despois acabará, no transcurso do tempo, acabará sendo obligatorio aquí en moitísimos sitios, en todo o territorio da Unión, non só nas grandes cidades, sino tamén que ahora xa se empeza a subvencionar para todos os pequenos. O que se trata é que ofrecer unha alternativa de movilidade, de que se poida deixar os coches privados nunha zona adecuada para eles, ofrecer ou que o usuario do coche privado teña ou use outras vías específicas, non? Bicicleta privada, bicicleta pública, a pé, autobuses, etcétera, non? Que tamén é unha cousa que temos pensado non xa este ano, pero sino en propias accións futuras, pois instalar o típico autobús circular, non?
Uh-huh. Falaba tamén do uso da bicicleta que podría ser contratada tamén no Concello da Illa de Arousa. Como van xestionar ese asunto?
Pois ben, vai a ser principalmente un proxecto que vai a ser, van a instalar unhas estacións de bicicletas, tanto eléctricas como convencionais. Para os veciños e veciñas da Illa de Arousa serán totalmente gratuitas, pero o visitante terá que pagar unha pequena taxa que ainda está por determinar. Vamos a probar primeiro con 4 estacións de bicicletas, que terán 10 bicicletas cada estación, e tamén terán espacios libres para que se poidan deixar bicicletas privadas estacionadas de forma segura. E unhas se instalarán no propio aparcamento do usuario do BAU, outra na Plaza do Regueiro no centro, e outra que, bueno, son dúas que se alternarán entre o Concello, a Plaza do Concello e o Parque de Carreirón.
Un xiro a mobilidade no Concello que pasa por deixar o coche, coller a bicicleta, unha nova experiencia tamén para coñecer un municipio pequeno pero moi bonito como é o caso da Illa. Cantos vehículos, canta capacidade terá ese parking público do BAO?
Pois mira, en principio, o primeiro parking público que conseguimos ofrecer son de 875 plazas.
Uh-huh.
Tamén, facilidades, unha zona para autocaravanas, contamos tamén xa co existente que xa está pavimentado ali na zona do BAO, que tamén estará a uso.
E tamén van facer uso dun metro minuto.
Sí, ese é un outro ofrecemento que queremos ter para a cidadanía e para os visitantes, para que se dean conta de que por aplicacións móviles ou por paneis tamén que estarán instalados en algúns puntos específicos e por folletos que se entregarán tamén nos concellos, en zona de turismo, etcétera, con as rutas marcadas nas zonas de máis interese, non? Estarán todas esas rutas marcadas por colores por segundo o tempo que nos leve facelas en a pé ou en bicicleta. Uh-huh. E tamén queremos, dentro deses folletos, dentro da aplicación, dentro dos paneis, pois incluir o comercio da Illa, ¿no? O comercio de restaurantes, bares, hostelería en xeral, para que tamén o visitante ou tamén, non esquezamos, o propio veciño de Illa se dea conta que, pois, non é necesario nun día de verán, pois se acabamos de comer nun restaurante específico do Paseo do Cantiño, pois se queremos visitar o mirador do Condo Forno, pois podemos ir perfectísimamente andando, porque é un paseo de 6-7 minutos, non? O sea, que a mobilidade aquí é moi faciliña, é moi llana e é moi pequena, co cual se pode facer a pé ou en bicicleta pois facilmente.
Esta iniciativa do metro minuto, do alquiler das bicicletas e do novo aparcamento estará xa en vigor, en funcionamento este verán?
Sí, temos estas 3 primeiras medidas, queremos que estean en funcionamento, xunto tamén cos camiños escolares, creación de marcado de camiño escolar para facer vías seguras, para fomentar o acceso a pé dos centros escolares que temos aquí, non? Que son, por un lado, o centro público de primaria, xunto coa gardería pública que está dentro do mesmo recinto, e o centro de secundaria, e tamén incluir o centro da gardería concertada que está no centro urbano do casco urbano do pueblo.
Pois falamos destas catro iniciativas. Quería rematar, alcalde, preguntándolle tamén, onte falábamos co seu homólogo do Grove, con José Cacabelos, comentábanos que teñen un problema de campings, de solicitudes, pide unha reflexión tamén á Xunta de Galicia. No Concello da Illa da Rousa hai tamén problemas cos campings.
Sí, evidentemente é un sector que está en auxe, non? As leis sectoriais de urbanismo e de turismo Galicia, pois, bueno, non permiten que haxa este tipo de uso en zonas, por exemplo, en servidumbre de protección, non? As zonas costeiras, tanto do Grove como da Illa da Rousa, están todas, casi todas, sobre todo se están en un solo rústico, o solo rústico de protección ten unha servidumbre de 100 metros, non? Entón, en esos 100 metros non pode haber instalación de camping, con que aos promotores deste tipo de negocios e de empresas se lle limita moito o territorio específico no que se poden establecer este tipo de empresas, non? Eso que se referiu ao meu compañeiro, tamén aquí hai varios promotores que quixeron buscar territorio para instalar este tipo de empresas, pero bueno, atópanse con moitísima restricción no eido de urbanismo e no eido de suelo protegido, non?
Pois hoxe falamos en Páxina Turística co alcalde da Illa da Rousa, Carlos Iglesias, moi amable, moitas grazas.
Moitas gracias a vos, gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now.
Continuamos en directo en Mediodía en Pontevedra a las 13:51 minutos del mediodía. Vamos a hablar ahora de la Semana Galega da Filosofía, que el año pasado no se pudo celebrar, pero este año hay novedades que contarte tras esa reunión de la directiva con el alcalde de Pontevedra, con Miguel Anxo Fernández Lores. Aténdenos xa en directo, presidente do Aula Castelao da Filosofía, Alexandre Zendón, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Son 37 edicións da Semana Galega da Filosofía, é importante non ter que suspendela un ano máis.
Sí, son 37 edicións, o ano pasado tivemos que suspendela, entón para este ano era algo importante mantela, porque xa poderíamos correr o risco de que desaparece esta celebración que se fai todos os anos na cidade de Pontevedra por nós, por o grupo da Aula Castelao, que vai facer xa 40 anos, non? 37 de outubro.
Serán moitos os poñentes que valoren un tema que está tan de actualidade.
Sí, o tema está de actualidade, a civilización digital. Foi algo casual, non sabíamos que ia tomar este pulo por mor da pandemia que estamos a vivir. Van a ser 10 relatores e relatoras, porque este ano sí que a edición va a ser especial debido a que xa dixen antes ao tema da pandemia. Entón decidimos acortar un pouco o programa e adaptarnos a todas as casuísticas posibles que se poden dar daqui a abril, e estamos incluso abertos a facer a Semana Galega de Filosofía todo en línea, pois nese momento, pois debido a situación de pandemia que estamos a vivir, pois nos obriga a facelo así.
Sí, hai que marcar a axenda prácticamente cada semana, porque pode variar. En principio, si haberá público, non?
Sí, en principio, se como está hoxe en día, haberá público, pero con aforo limitado no teatro. As conferencias serán solamente de mañá e de tarde. Comezarán as 11:30 e as 6 da tarde. Por a mañá van a ser todas en línea, pero con retransmisión en directo dentro do teatro, no teatro principal, es decir, o público pode asistir a ver a conferencia en línea na pantalla do teatro principal. E logo sí que pola tarde van a ser presenciais no teatro principal, es decir, van a estar os relatores e as relatoras no mesmo teatro, e tamén van a ser transmitidas en línea para a xente que queira ver desde o súa casa ou dentro dos seus aparellos electrónicos.
O que se cancelan entón é a programación nocturna, non?
Sí, cancelase. Sí, este ano vai quedar así, con ese formato. Esperemos que xa o ano vindeiro podamos retomar a edición normal, non? E habitual da Semana Galega.
E eses 10 poñentes que van participar, vanse conectar todos eles por streaming ou haberá tamén ponencias presenciais?
Van a estar todos conectados por streaming, vai ser todo en liña. Pero, ou así que, as tardes van ser presenciais, é dicir, os relatores van a estar no mesmo teatro. É dicir, toda a gente pode, o público pode optar por ir ao teatro, a chegar ao teatro para verlos ali, ou tamén seguir vendose en liña.
Alexandre Cendón é presidente da Aula Castelao dende finais do mes de xullo. Que retos se marca o tempo por diante no marco desta pandemia, ademais, nun momento complicado para aterrizar?
Pois o primeiro reto foi conservar, non, a edición das semanas de filosofía. Nesa situación era moi difícil organizarlo, porque, como ben dixetes antes, cada semana, cada 15 días, cambian os protocolos, as normas. Entón, eso foi o máis difícil, como a decisión de seguir adiante e logo de adaptarnos a esta situación. E continuar no tempo a edición da Semana Galega de Filosofía, que, como xa dixen antes, pois vai facer esa, no colectivo 40 anos, non? Facendo sobre todo a organización das Semanas Galegas de Filosofía, pero tamén outras actividades que teñen que ver sempre coa filosofía.
Este venres presentarase, non, toda a programación?
Sí, este venres pola mañá faremos a presentación da programación e dos diferentes relatores e relatoras que van a estar connosco na Semana Galega de Filosofía do 5 ao 9 de abril.
Pois esas son as datas do 5 ao 9 de abril. Celebrarase esta Semana Galega da Filosofía, importante para a Aula Castelao, pero tamén importante para a cidade de Pontevedra. Hoxe falamos co seu presidente en directo, Alexandre Cendón. Moitas grazas e boa tarde.
Moitas grazas a vos. Ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues eventos que se siguen celebrando pese a la pandemia del coronavirus. Es cierto que estamos mejorando la situación sanitaria en estas últimas semanas tras la tercera ola de la pandemia y eso permite también abrir un poquito más el abanico de restricciones, comenzando por la hostelería, que ya pueden abrir en la mayor parte de los municipios, tanto en el interior como en las terrazas, eso sí, con restricciones de aforo al 30% en el interior y al 50% en las terrazas. Son medidas que esperan los hosteleros ir abriendo un poquito más de cara a la próxima semana y por eso han hecho llegar a la Xunta de Galicia también esa petición para que les permita abrir más allá de las 6 de la tarde y poder así también ingresar más dinero también con cenas. Son peticiones del sector que estudiará la Xunta de Galicia. Hoy ha habido rueda de prensa tras la reunión del comité clínico que asesora la Xunta en el día de ayer y hay novedades importantes que entrarán en vigor a partir de este viernes, como por ejemplo la situación de nuestros concellos. La mayor parte de los concellos del área sanitaria se van a mantener en una situación similar a la que estaban, es decir, no habrá cambios a partir de este viernes, podremos movernos por prácticamente toda Galicia, pero sí que es cierto que hay ciertos municipios que tienen restricciones más severas. A partir del viernes será Pontecesures el que esté en nivel máximo de restricciones, es un concello del área sanitaria de Santiago, pero pertenece a nuestro territorio. Esto supone el cierre perimetral de Pontecesures, la prohibición de juntarse con personas no convivientes y también el cierre tanto del interior como de las terrazas de la hostelería. Son medidas que ya están en vigor en Soutomaior y que ya han surtido efecto. De hecho, por eso también desde el viernes en Soutomaior se volverán a abrir las terrazas con permiso para verse con 4 personas que no convivan y se podrán desplazar además entre los 12 concellos que estarán en el grupo de restricciones del nivel alto. Por ejemplo, los vecinos de Soutomaior podrán desplazarse a Ponte Caldelas o Vilanova, los dos ayuntamientos del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, que continúan en este segundo nivel. En un tercer nivel estamos todos los demás, las siete grandes ciudades gallegas y también, por ejemplo, Cambados. Cambados estaba en el nivel medio-alto, pero pasa directamente al nivel medio, por lo tanto, Cambados recupera la movilidad con la mayor parte de los ayuntamientos de su entorno y también del conjunto de Galicia, a excepción, como decimos, de Vilanova, Ponte Caldelas, de Soutomaior, por supuesto, y también de Ponte Cesures, que a partir de este viernes entra en ese nivel máximo de restricciones. También hay novedades con respecto al proceso de vacunación, porque habrá vacunación masiva a partir de este sábado en el recinto de Fexdega en Vilagarcía para los habitantes de la comarca de Osalnés y también aquí en Pontevedra en los complejos hospitalarios, todavía por determinar dónde será. Son novedades del día de hoy que te contaremos en el informativo de las 2 de la tarde. Ahora continúa el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. ¿Por qué será?
Son las 2, la 1 en Canarias.